слухаеце радыё Свабода. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Да завершальнага этапу вучэння ў Захад-2009 рыхтаваліся не толькі вайскоўцы. Прысутнасць на іх галоўнакамандуючых Беларусі і Расіі адчувалася і ў Баранавічах. Пазней негалосная інфармацыя з горада, параўнанне зарплаты беларускіх і расійскіх вайскоўцаў, ну а зараз да самой падзеі. Такім чынам, за завершэннем маштабных беларуска-расійскіх вучэнняў сёння назіралі прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў разам з кіраўніком Беларусі Александрам Лукашэнкам і яго сынам Мікалаем. Падрабязнасці ў Алісы Дашчынскага.
Першым на аэрадром 61-й знішчальнай авіяцыйнай базы паветраных сілаў Беларусі ў Баранавіцкім раёне Берасцейскай вобласці прыляцеў Дмітрый Мядзведзеў. Ён быў цывільны з кураной курцы з расійскай дзяржаўнай сімволікай. Мядзведзеў пагутарыў з беларускімі вайскоўцамі і старшынёй Берасцейскага аблвыканкаму Канстанцінам Сумарам. Спадар Сумар сказаў, што ў такое надвор'е лепш хадзіць па грыбы. Мядзведзеў жартам прапанаваў іх пашукаць. Аднак Сумар адказаў, што вайскоўцы ўсё ўжо сабралі. Потым на верталёце на палігон прыляцеў Лукашенко з 5-гадовым пазашлюбным сынам Мікалаем. Абодва ў вайсковай палявой форме. Расійскі прэзідэнт звярнуў увагу на пісталет залацістага колеру, які вісеў Мікалая Лукашэнкі на поясе. Александр Лукашэнка сказаў, што пісталет пакуль не зарадзілі. Мядзведзеў пацікавіўся, ці падабаецца хлопчыку пісталет. На гэтае пытанне адказаў бацька Мікалая, што пісталет добры, бо яго падараваў прэзідэнт Расіі. Затым на абус-лясноўскім палігоне абодва кіраўнікі краінаў назіралі за працай аднаго камандування рэгіянальнай групоўкі войскаў. Потым кіраўнікі краінаў азнаёміліся з палявымі перасоўнымі пунктамі кіравання і накіраваліся на каманды пункт 230-го агульнавайсковага палігону Курган Беларускі. Як перадалі афіцыйныя медыі, контрудар войскаў Беларусі і Расіі на 230-м агульнавайсковым абус-лясноўскім палігоне завершаны паспяховым разгромам умоўнага праціўніка. Потым адбудзецца агляд войскаў. Мядзведзеў Лукашэнка дадуць ацэнку вучэнням у сумеснай заяве. Паводле прэсавай службы прэзідэнта Беларусі, запланаваныя перамовы кіраўнікоў дзвюх краінаў у вузкім складзе. Яны абмяркуюць пытанні ваеннай бяспекі саюзнай дзяржавы і іншыя актуальныя пытанні двухбаковых дачыненняў. Аднак прадстаўнік расійскай амбасады ў Беларусі Вадзім Гусеў адзначыў, што перамовы наўрад ці адбудуцца.
Никакие переговоры тут не планировались, специальные, отдельные. Сейчас они парад принимают, программа постоянно корректируется здесь. Как бы по программе они должны поужинать вместе, и там, видимо, какая-то беседа будет. Это не полноформатные какие-то переговоры, это не сочинский вариант. Может быть, какая-то беседа и состоится, но с гарантией что-то я говорить не могу.
Кіраўнік прэсавай службы прэзідэнта Беларусі Павел Лёгкі на ўсе пытанні адказаў, патэлефануйце пазней.
Перадаваў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі. Паводле інфармацыі, якую размясціў у інтэрнэце адзін жыхароў Баранавічаў, пры папярэдняй падрыхтоўцы візіту расійскага кіраўніка ахове Мядзведзева нібыта не спадабаўся стары брук 30-х гадоў на вуліцы Савецкай у Баранавічах. Расійцы запатрабавалі яго заасфальтаваць, бо браніраваным машынам, якія загадзя прывезлі ў Баранавічы, будзе нязручна ехаць. Мэр гораду адмовіўся выконваць гэтую просьбу. Мы спрабуем знайсці гэтай інфармацыі афіцыйнае пацвярджэнне або абвяржэнне. Ну а зараз пра палітычны падтэкст супольных вайсковых манеўраў, які адбываецца на тле шматлікіх нявырашаных супярэчнасцяў паміж Масквой і Менскам. Меркаванні экспертаў збіраў Ігар Карней.
Генерал-майор у адстаўцы Валеры Фралоў неаднаразова браў удзел у падобных вучэннях, у тым ліку на абус-лясноўскім палігоне, куды сёння прыехалі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў. Ён кажа, што вайсковая сфера ці не адзіная, якая хоць неяк звязвае Беларусь і Расію.
І слава Богу, хоць ещё ваенныя немнога так взаимодействуюць Расіі і Беларусі на фоне всяких войн, малочных і прочых. Хоць адна сфера сохранилась, дзе страны поддерживаюць нормальныя взаимоотношения, потому что нельзя на одном фланге воевать, а на другом дружить. Как-то нужно более взвешенно по всем направлениям двигаться. То, что будет говорить, чего нет, так у нас экономики нет, у нас предпринимательства нет. Так что, так и военных не должно быть? Ну, тогда это совершенно непонятно.
Падпалкоўніку адстаўцы Мікола Статкевіч тройчы ўдзельнічаў у баявых стрэльбах на палігоне Ашулук, дзе і зараз знаходзяцца беларускія сілы супрацьпаветранай абароны. На яго думку, калі з цяперашніх манеўраў і будзе якая карысць, то толькі Лукашэнку.
Безумоўна. на это учение Москва их проводит как реакцию на деяния США на супротивракетную оборону. И глядите, какая легенда учения. У Калининградской области высаживаются на узбережье Балтийского моря. Тут на самой меже с Польшей. Правда, так сдавилось, что на перед этих учений Америка отступила, а они уже запланированы. Для Лукашенко это подарунок, бо он снова отримал возможность апеллировать на вопрос до российской громадской думки. Коли Беларусь потребна вот от Захода, мы встаем побач, под танки кладемся, а потом вы снова некий газ, кредитов не даете. Я думаю, на все 100 он этим будет скористовываться.
Колишний командир танкового полка, экс-керовник танковой дивизии Белорусской военной округи Юрий Сиваков схильно решить, что супольные учения спрыяют не только подвышению квалификации войсковцев, але и наладживанию перемовного процессу у инших напрямках.
Россия очень сложная страна. Все-таки Беларусь большая деревня, где мы все на виду, где мы все друг друга знаем. А в России все гораздо сложнее. Поэтому однозначно оценивать очень сложно, не зная всю подноготную, чьи интересы в каких сферах и как пересекаются. Процесс любых переговоров он лучше, чем конфликтное противостояние. Поэтому могут быть найти какие-то точки соприкосновения, какие-то решения вопросов.
Сегодня российские сродки массовой информации строкотят поведомлениями, что за месяц от моменту опошней сустречи Лукашенко и Медведева у Сочи спис узаемных претензий Москвы и Минска не только не скоротился, але нават поширился. У темлику и у войсковой галине. Беларусь так и не подписала погоднение на конт формования коллективных силов оперативного реагования АДКБ. У червені Лукашенко проігнараваў московскі саміт на знак пратэсту супраць абмежавання паставак беларускага малака ў Расею. Нявырашаная перспектыва адзінай сістэмы супрацьпаветранай абароны. Адпаведнае пагадненне падпісана яшчэ на пачатку года, аднак дакумент не ратыфікаваны. Беларускі бок у якасці абавязковай умовы настойвае на льготных пастаўках расійскіх узбраенняў і размяшчэнні замоваў Міністэрства абароны Расіі на беларускіх заводах, што катэгарычна не прымае Крэмль.
Передавал Игорь Корней. Кольки выдатковывают на национальную оборону у бюджете Беларуси и России? У якой из краин войсковцы отрымливают больше? Наш корреспондент Виталь Цыганко, який занялся этим питанием, российские личбы знайшоў худшей. А вось знайсці официальные дадзеныя про заробки белорусских войсковцев было фактично немагчыма. Аналізуючы вайсковыя інтэрнэт-рэсурсы, ён прыйшоў да высновы, што прыкладам расійскі лейтэнант зарабляе больш за беларускага. Аднак у Беларусі дагэтуль большыя памеры вайсковых пенсіяў. Падрабязныя лічбы вы знойдзеце на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Што ведаюць пра Кастуся Каліноўскага сённяшнія дзесяцікласнікі? Што яны могуць прачытаць аб ім у падручніку па гісторыі? А вось што, Каліноўскі не беларус і тэрарыст, які не можа быць нацыянальным героем.
Аб'ектыўных падставаў гэтага героя бэсціць няма. Гэта герой класічны. Гэта чалавек, які аддаў жыццё за ідэю, які не заваўся нават пад шыбеніцай. Ён пасуе на героя нават знешне, прыгожы такі інтэлігентны твар.
Про особу Каліноўскага Міхась Скобла будзе гаварыць у вольнай студыі з гісторыкам Алесем Краўцевічам. Гэтую перадачу вы пачуеце прыблізна праз паўгадзіны. З вамі Радыё Свабода. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карно выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні дэманстрацыі на Дзень волі. Пры гэтым актывісты лічаць, што справа да суду не дойдзе, бо ўпэўненая, што выкрадалі іх супрацоўнікі МУС. Передае Любоў Лунёва.
Наста Палажанка і Дзяніс Карноў задаволеныя ходам расследавання справы. Нагадаем, 25 сакавіка маладафронтаўцаў схапілі невядомыя недалёка ад станцыі метро «Каменная горка». Іх гвалтам адвезлі за горад. Спачатку з машыны выкінулі Насту Палажанку. У дзяўчыны адабралі мабільны тэлефон і пакінулі яе каля дарогі. Дзяніса Карнова адвезлі пад Дзяржынск. Хлопца завялі ў лес, парэзалі яму джынсы на палоскі, паставілі на калені ў снег і сышлі. Як і ў Насты, у яго дабралі мабільны тэлефон. Міліцыянты пасля звароту маладафронтаўцаў распачалі крымінальную справу, але літаральна праз месяц яе прыпынілі. Пасля таго, як маладафронтаўцы па фотаздымку апазналі аднаго з выкрадальнікаў, байца спецпадраздзялення «Алмаз», расследаванне справы аднавілі. Наста і Дзяніс накіравалі падзяку следчым фрунзенскай міліцыі, гаворыць Наста Палажанка.
Следства на дзіву наша ідзе даволі актыўна. Мы нават напісалі падзяку свайму дазнавацелю, але пры гэтым папрасілі, каб гэта справа была даведзена да канца. І каб людзі, каторыя былі вінаватымі ў здзяйсненні гэтага злачынства, былі пакараны. Таксама папрасілі перакваліфікаваць дадзены справу хуліганскага артыкулу на артыкул больш сур'ёзны, пра які нават самы следчы кажуць, што наша справа можа ісці нават не пад нейкім тэрарыстам ці выкраданнем людзей.
Дзяніс Карноў днямі атрымаў свае парэзаныя джынсы, якія следчыя забіралі на экспертызу.
Запрасілі праглядзець відэатэку, спадзяюцца, што мы там яшчэ каго-небудзь запазнаем. Але мы лічым, што гэта бессэнсоўна. У нас бралі міліцыянеры, і мы ўпэўнены, што міліцыянераў там не будзе.
Маладафронтаўцы паведамілі, што ў момант выкрадання яны прыгадалі выпадак з лідарам маладой Беларусі Артурам Фінкевічам. Летась, 19 снежня, Артура схапілі ля пад'езда дома, кінулі ў машыну і адвезлі пад Ракаў. Хлопца збівалі па дарозе. У яго таксама адабралі мабільны тэлефон, а потым хлопца выкінулі з машыны. Артур Фінкевіч упэўнены, што ў абодвух выпадках дзейнічалі супрацоўнікі аднаго і таго ж падраздзялення.
Гледзячы па тым, як ідзе працэдура расследавання па факце выкрадання Дзеніса Карнова і Насты Палажанкі, мне падаецца, што рабілі гэта ўсё адны і тыя ж людзі, байцы Алмазу. Я ўпэўнены, што да суду гэтую справу не давядуць.
Наста Палажанка, Дзяніс Карноў і Артур Фінкевіч лічаць, што крымінальныя справы паводле іх выкрадання збіцця да суду не дойдуць. Але яны лічаць, што сам факт завядзення расследавання такіх справаў стане папярэджаннем кіраўнікам сілавых структураў.
Паведамляла Любоў Лунёва. Штодня ў верасні на хвалях свабоды і на нашым сайце вы маглі пачуць песню ў выкананні Данчыка, аднаго з найбольш адметных беларускіх спевакоў. Ну а заўтра, 30 верасня, а 14 гадзіне Данчык адкажа на вашыя пытанні на нашым сайце. Згадаем таксама, што 20 гадоў таму ён упершыню наведаў Беларусь і выступіў з канцэртамі, якія збіралі поўныя залі ў Менску і іншых гарадах. Задавайце свае пытанні Данчыку. Ну а я нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Галоўнакамандуючы ўзброенымі сіламі Беларусі і Расіі Александр Лукашэнка і Дмітрый Мядзведзеў сёння разам назіралі за вучэннямі Захад-2009 на палігоне пад Баранавічамі. Жыхары Баранавічаў скардзяцца на закрыты горад і шматлікія абмежаванні. Праваабарончая арганізацыя «Рэпартэры без межаў» заклікала беларускі ўрад не перашкаджаць працы журналістаў замежных медый. Праект бюджэту на наступны год прадугледжвае скарачэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Маладафронтаўцы Наста Палажанка і Дзяніс Карноў выказалі падзяку следчым, якія расследуюць справу іх выкрадання напярэдадні Дня волі. Шведская акадэмія прыняла рашэнне адносна шведскага назову Беларусі. Акадэмікі лічаць мэтазгодным ад гэтага часу ўжываць назоўнікі Беларусь, Беларусіер замест Вітрысленд і Вітрыс. Працягваем праграму. У праекце бюджэту на наступны год прадугледжана змяншэнне выдаткаў на дзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. Рэгіянальным СМІ, якія яшчэ нядаўна не ведалі праблемаў з фінансаваннем або бо атрымлівалі вялікія датацыі з бюджэту, прапаноўваецца выжываць ва ўмовах самаакупнасці. Пра тое, як выжываюць сёння ў рэгіёнах дзяржаўныя і недзяржаўныя газеты, даведваліся карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленні сабраў Вячаслаў Кулік.
Меншына. Журналістка Кацярына працуе ў райгазеце на Меншыне 18-й год. Сцвярджае, што раней па велічыні заробкаў журналісты апярэджвалі многіх, а цяпер самі апынуліся ў аўтсайдэрах.
Мы ў гэтым годзе на самаакупнасці. Мне цяжка гаварыць, таму што ў мяне трое дзяцей, і я як бы ад зарплаты да зарплаты. Цяпер у раённым цэнтры куды ні кінь зарплат нармальных няма.
Таксама на Меншыне ў Клецкім раёне выдае незалежны інфармацыйны бюлетэнь актывіст апазіцыі Сергей Пономаров.
Меня вот недавно вызывали в финансовую милицию в Солигорске. Ну, говорю, чисто по-человечески, я вам могу сказать. Мать мне раза 3-4 высылала из Сибири. Есть у меня жена, есть у меня сын, говорю.
Сергея Пономарова выкликает на допыты и прокурор района. Домагается, как выдавец спынил распаўсюджванне информационного бюллетеню «Бойки клецок». Журналист подпарадковался и теперь подрыхтовал Перший номер настенной газеты «Громобойка».
Меня спрашивает прокурор наш, Коробко, а как же это вот, стенгазета, вот как ты так это называл? Я говорю, так на стенку повесьте, прибейте и читайте. Сопрессинг такой, чтобы информацию населению полностью все истребить.
Між тим, есть у настольного редактора Сергея Пономарова и поспехи у поширения читацкой аудитории.
И чиновники райисполкома, там у меня человек, наверное, 15 есть. В прокуратуре, в милиции, в суде. Втихую, конечно, не берут. В Доме культуры, на почте, значит, в магазинах.
Городенщина. Районные газеты застаются на дотации, а недержавным доводится выживать самим и разными способами. Тему доследует Михаил Корневич.
Газета «Слонімська», яка уже більше 10 годов на обласним ринку СМІ, амаль полтори години знаходиться без придатного помешкання для редакції. Журналісти не можуть орендувати місце не тільки у державних установах, але й у приватних бізнесменів. У період кризису, со слов засновальника і головного редактора Віктора Володищука, працювати стало ще складаніше.
Ми не можемо підняти кошти на рекламу. І на газету так само на протягу всього року ми тримаємо один і той же кошт. І кошт на паперу повеличився, скажімо, щиро. І ось місяць тому дослала нам друкарня, то повеличить там ціни на 3%, ціни 5%, друкарські послуги. Все це підвищається, але, на жаль, ми не можемо. Ми підвищити по той причині, що можемо втратити у тиражі і у рекламі.
Редактор розповідає, що розповсюдження газети відбувається тільки про своїх розповсюдників. Державне підприємство «Білсоюздрук» і «Білпошта» відмовляються супрацовничати. За останній рік наклад видання знизився амаль на 1000 особників і зараз складає 6100. Інша ситуація у Лідській інформаційно-рекламної недержавної газеті «Прийомонські вести». Дмитрий Йорш, редактор газети, розповідає, що особливо кризису вони не відчувають. Вони не пишуть про політику і не мають ніяких проблем з уладами.
Ми газета не політична на керунку, тому, скажем, і з уладами добре відносини, і ніхто нас не притискає. Просто одразу, коли засновувалася газета, була розмова з тогочасним керівником, то ми не орієнтуємося на політику, ми не лезем в політику, і тому нам, скажем, нам більше цікавиться рекламой.
У районках так само кризису не зауважають. Газети надалі знаходяться на дотації. Ось що відказав мені редактор Смаргонської районки Іван Лазута.
Могильовщина. Звісток про те, які сродки видатковуються на підтримку державної преси на Могильовщині, у доступних інформаційних криницях нема. У редакціях виданнів відмовляються розмовляти на гетеї теми, спосилаються на комерційну таємницю. Однак признають, що економічні тяжкості відчувають і яни. Подробязності в матеріалі могильовського кореспондента Андрія Білогубова.
З найбільшими проблемами на Могильовщині сутикаються заводські видання. У Бобруйську «Шинник» і у Могильові «Трудова слава». Керівництво «Білшини» не супроць було б ліквідувати видання, однак не дозволяє концерн «Білнафтахім», який володає амаль 100% пакетом акцій. Заробок у шасті супрацовників редакції не перевищає 700 тисяч рублів.
У нас в Бобруйську, в принципі, негде і підроботати. Раніше, коли городские газеты давали за материалы гонорары, так еще что-то где-то кто-то писал, значит, шинном. А сейчас даже республиканские газеты не хотят платить. И даже наш отраслевой журнал, все же урезалось. В принципе, с нашей редакции никто нигде не подрабатывает.
Зазначаю супрацовница редакции. 4 месяца тому с редакции газеты Могилевского акционерного товариства «Химволокно» «Трудовая слава» звольнились 3 супрацовников. Про причины звольнения журналисты молчать. Вядомо, что на «Химволокне» економічні тяжкості. Навошто підприємству тратить гроші на видання накладом 3000 особників?
Печатаємо достатній тираж, і вона є одним із серйозніших звеньев в системі тої ідеологічної роботи, яка сьогодні є на підприємстві.
Повідомив намісник генерального директора підприємства по ідеології Олександр Стуканов.
Наші кореспонденти цікавилися, як виживають регіональні видання. Правоабаронча організація «Репортери без межів» заклікала білоруський урад не перешкоджати праці журналістів заміжних медіа. Репортери нагадують, що у відповідності з новим білоруським законом об СМІ, каб працювати у Білорусі, заміжні СМІ і їх кореспонденти мусять отримати акредитацію у білоруським МЗС. На практиці влади відхиляють чи ігнорують більшість заяв і таким чином вимушають журналістів працювати незаконно. Праз полхвилини ви почуєте о питанні свободи.
Тутейше крив'я партизан Каліновський Машеров КДБ «Життя і смерть мітов». Маратон «Білоруської Атлантиди».
Щодня
Щосереда, ад авторка до суботи, адмисловые знавцы розгадують таємниці найновшої білоруської металогії у програмі В'ячеслава Ракіцького. І сьогоднішня розмова буде присвячена радзівілам. Ця програма у нашому ефірі пазній. Чи є, на вашу думку, у Білорусі середня класа? З таким питанням наш кореспондент звертався до городенців.
Починає, мені здається, формуватися цей клас. Коли я можу створити більше такі ліпші умови для існування, тобто не душити цими всякими указами, постановами, контролем, перевірками, то він сформується хуче, а так вельми тяжко йому.
Середнього класу, по поняттю середнього класу, як во всій Європі вважається, у нас його немає. Тому що народ зашуганий. Навіть якщо у нього щось є, купити дорогу машину – це обречь себе на преслідування властей. Слишком будешь отличаться. Поэтому нет у нас никакого среднего класса. Это мое мнение.
Я лишу, что средний класс только у нас начинает зараджаться, как класс той, которому треба просто эволюционировать. Того стану, який повинен быть у Европе.
По-перше, по визначению, средний класс – это люди достатково заможные, которые сами на себе зарабатывают и ни от кого не залежат. Я думаю, что такой класс в Беларуси нема. Есть люди, которые выключно залежат от своего проседавца, будь то держава, и некие крупные бизнесовцы. Ось. А ты, кто зарабатывать достатково, как бы лечиться по вызначению среднего класса, это настолько маленькая колькость, что сказать, что она утворяет некую особенную классу, я думаю, что нельзя.
Нету. Мало очень среднего класса. Ну, потому что люди мало зарабатывают. Соответственно, я себя не причисляю к среднему классу. Я гораздо ниже среднего.
У нас в Украине средний класс, это, может, чиновники, але же яны себя чувают вельми, вельми небеспечно, потому что у любого могут казаться не средними.
Дело в том, что если так разобраться, это есть, как и в любой стране. Но, как правило, это раньше были это предприниматели, сейчас это чиновники. Вот дело в том, что предприниматели все больше это. Ну, есть еще часть.
Если рассуждать с точки зрения, что такое средний класс вообще, то это общепринято во всем мире, это опора, это сила государства, правильно? То, исходя из такой формулировки, в общем-то, очень сложно однозначно ответить, есть ли у нас средний класс. Скорее, его, наверное, нет. Но если каких-то других там определений, то, безусловно, тут можно интерпретировать как хочешь. И есть, и, конечно, да, и, но по большому счету я считаю, что его нет.
Такие отказы мы почули у Городни. Ну а зараз звонки на свободу. Огляд опошних телефонований подрихтовала Инна Студинская.
Слухачі Радіо Свободи відгукнулися на візит патріарха московського і всієї Русі Кирила.
Добрий вечір, Свобода. Йось такая пропанова. Покольки в ваших передачах много часу отводится разважанием про то, какие белорусы набожные, про христианство, католиков, православных. А вот цікаво, как кто-нибудь из ваших корреспондентов запытал на улицах Минаков, у чем я не бачать розницу помеж православными и католиками. Больше же и откажет, что католики в костел ходят, а православные в церкву. И что у их календар отрознивается. Можно это питание, например, задать у вандровках ваших по вёсках.
И еще одно телефонование у связку с визитом патриарха московского и всей Руси Кирилла и просьба слухача.
Вчера митрополит Кирилл выказался насчет символа покута в Беларуси и назвал одно место, это Куропаты. В опошнем номере «Народной воли» прочитал, что есть некий фонд, який избирая, аккумулируя гроши на рахунку на конт установки этих крыжов у Куропатах. Один крыж коштует около 60 тысяч белорусских рублей. Так я думаю, может, слухачи свободы сами, кто кольки может, кто тысячу, кто пять, я сам перелечу, кольки могу. Цікаво доведут насчет этого рахунка.
На жаль, слухач Радіо Свабода не зусім правильно зрозумів. Фонду такого нема. Сцвярджає супрацовниця Народної волі Світлана Клементенко, яка кожну суботу буває у Куропатах.
Я многі роки, працюючи у Куропатах, можу сказати, що крижі ставляться на ті гроші, які збираємо ми самі, поміж собою, на ніяких акціях у Куропатах, з ніякими фондами і з їх грошима, які немовідомо куди йдуть, ми абсолютно не знайомі. Ми надрукували артикул Чахольського, вказаного секретаря консервативної християнської партії, який якраз веде Куропати і Чорнобиль. І він там і просить звертатися тих, хто може перелічити гроші, чи сам привезти криш. І от цей телефон ми можемо дати. Телефон є у редакції.
Таким чином, хто хоче допомогти усталювати крижі у Куропатах, телефонуйте у прийомну народної волі. Телефон 328-68-71. Наш слухач уздымае вельмі актуальную і балючую праблему – праблему уцікачоў.
Прошло сообщение, что приезжает делегация из Таджикистана и будет решать вопросы по миграции и беженцам. Мы с 39 года прожили в Таджикистане. В 90-х годах нам сказали, русские, нам нужны рабы. Так почему они бегут к нам сейчас сюда? Нас выгнали и до сих пор не извинились. Так как относиться к таджикам и как относиться к беженцам? Теперь они считают, что так и должно быть? Нет, зло должно быть наказуемо. Бывший беженец Таджикистана.
На питание былого утекача с Таджикистану отказывает громадский редактор «Тыдня» Александра Дынько.
Я якраз таки вітала вырашэнне гэтай праблемы на дзяржаўным узроўні. Спадар дзеліцца сваёй асабістай крыўдай, але насамрэч прыбыццё гэтай дэлегацыі яно якраз сведчыць пра тое, што людзі нешта робяць для таго, каб гэтую праблему вырашыць. Іншае пытанне, якое тут узнікае, увогуле пытанне бежанцаў у Беларусі альбо эмігрантаў у Беларусь, што з імі тут адбываецца. Было б цікава, можа быць, таксама журналістам Радыё Свабоды параўнаць, колькі людзей хаця б з постсавецкай прасторы выбірае Беларусь для месца сталага пражывання. Як яны адаптуюцца? По моих назираннях, яны пасля натуральным чынам становяцца электаратам і падтрымліваюць існуючую ўладу, таму што тут яны ўсё ж атрымліваюць нейкі дом, прытулак, атрымліваюць працу.
Слухачы свабоды – людзі з пачуццём гумару і часцяком пакідаюць на нашым аўтаадказніку жартаўлівыя частушкі і анекдоты.
Президент у нас спортсмен, шайбы забівае, а родненькі пенсіянер бутэлечкі збірае.
Нагадываем телефон свободы у Менску 266-39-52. Працуе ён 24 гадзіны на суткі. Телефануйце і пішыце.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час. Адразу пасля выпуску навінаў маратон беларускай Атлантыды.